chanson populaire du Maghreb. Une émission d'Ahmed Seftan.
Amis auditeurs, bonsoir. Notre émission de ce soir sera consacrée à la musique shabi, notamment avec Cheikh Abdel Qader. Entrer en contact avec le jeune chanteur shabi Cheikh Abdel Qader signifie la décision de renouer avec les œuvres anciennes dans le genre populaire à caractère citadin. Avant de développer les chants présentés par Chaou, avant de se laisser guider vers le passé pour rencontrer les poètes du XVIIIe et du XIXe siècle, comme Ibn Msaïb, Ibn Fers, Ibn Triki, avant de déceler les charmes de la poésie de Mahboubati, qui ne peut périr à cause de la fraîcheur et la vérité de ses sentiments, de ses impressions, avant de goûter la musique de Mustapha Skandrani, nous avons besoin de connaître Cheikh Abdel Qader pour découvrir les péripéties de sa vie et savoir comment il fut amené au chant. Pour situer le style de Chaou, il est utile de se pénétrer du milieu dans lequel il a vécu. Il apprécie le dérivé du classique andalou comme les Haouzi, les Zendani, les dérivés de l'Arabie comme la Qasida religieuse, le dérivé du Haddaoui marocain comme le Chaabi algérois, le moderne à caractère sérieux, les poèmes basés sur la passion, les déboires amoureux, le repentir poussé au-delà du mystique. Le goût pour ces styles aussi variés ne peut provenir que de la part d'un artiste natif de la vieille Casbah algéroise. Cheikh Abdel Qader Ben Mohamed est en effet né à Alger en 1941 dans le quartier de Zniqat el-Karma d'une famille traditionnaliste. Son père, Si Mohamed Chaou, était technicien en électricité et employé permanent à la mairie d'Alger. Avant de mourir en 1968, il avait veillé sur sa petite famille composée uniquement de garçons, Ahmed, Mustapha, Boualem, Abdel Qader et Mohamed. Notre chanteur, Abdel Qader, était l'avant-dernier. Il a vécu et grandi dans la rue du Centaure durant la Seconde Guerre mondiale, au moment où la capitale, plongée dans la pénombre, était la cible des bombes aériennes d'une bataille impitoyable. Le jeune bambin a fréquenté l'école de la rue Médée, près du square Paul Saïd, avec les enfants de Basse Casbah. Il a appris le français jusqu'à l'âge de 14 ans. Il alla ensuite à la Chabiba, l'école d'enseignement arabe de Sidi Abdelrahman, sous l'égide du Cheikh Ahmed. Avant qu'éclata la guerre de libération nationale, Chaou avait 16 ans. Il fallait se diriger vers une profession, car les temps étaient durs. Il se fit tailleur et jusqu'en 1961, il alla d'atelier en atelier. Pendant qu'il coupait et découpait, pendant qu'il enfilait l'aiguille, il égrenait les perles précieuses de la poésie arabe pour chanter les airs populaires qui enchantaient son existence de jeune apprenti. Il rêvait d'un habit à sa taille en fredonnant les chansons de l'Hajj Mohamed Al-Anqa, de Hajj Mrizq, de Hajj Mnour, de Boujma Al-Anqis, de Khalifa Al-Qasim. Les costumes qu'il confectionnait étaient destinés à plaire à la vision et il voulait les embaumer du parfum de ses fleurs colorées, leur donner une âme, une vie qui rayonne.
عزيز عليا عزيز عليا سيدي رسولي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا عز من الوالدين مع الذرية عزيز علي عز من الوالدين مع الذرية يا محمد عند خروج الروح بيك نشاهد عند خروج الروح عند خروج الروح وبيك نشاهد يفرج ربي يفرج ربي ويتساعدوا ليا عليكم ألف سلام يا الحرمة العيالي بيكم سعدت ليا بيكم شعشع بسزاني زغرت ويا نسوان الفرح بنور عياني زغرت ويا الريان الفرح بالمداني افرحوا يا الحباب السعد نزل المنارة مبقى في الجو اصحاب وبدرنا تمضار طير الانا حبام بشرنا بتهاني زغرت ويا نسوان الفرح بنور عياني زغرت ويا نسوان الفرح بالمداني انزل البدر المنير بشرنا بالسعادة ليلتنا ليلة خير قولوا مزينة عادة الفرح يا العمام والو والجيران زغرت ويا الريام الفرح بالمداني زغرت ويا نسوان الفرح بنور عيالي هدي ليلة أفراح فيها بالرح بالرح بستاني ما يجي حفرحوا يا جيراني تبسوا يا حجام وفرح بنور عياني زغرتوا يا الريام فرحوا بالمداني زغرتوا يا نسوان فرحوا بنور عياني عليكم ألف السلام يا أهل الحرمة العياني بيكم سعد الأيام بيكم شعشاع السلام زغرتوا يا الريام فرحوا بنور عياني زغرتوا يا الريام فرحوا بالمدابة
Il chantait en même temps que la machine à coudre. Il murmurait ses mélodies tout en tirant l'aiguille. De fil en aiguille, il trouvait son inspiration, développait sa voix qui commençait à plaire. En 1958, il se présenta à la radio où il se fait entendre grâce à Haddad El-Jilali dans le groupe des amateurs. On lui fit chanter une œuvre déjà chantée par Hassan Saïd. « Celui qui est nanti par le Seigneur mesure ses paroles. » Yuzen Hditu, sur un poème de Mahboubati et la composition musicale de Haddad El-Jilali. Dès les débuts, il fut encouragé pour chanter des qasidas comme Yal Mustafa Ghir Aliya, Ô Mustafa, défends-moi. Le 5 juillet 1962, il chante avec l'indépendance de l'Algérie. Et à partir de 1963, ce sont des tournées artistiques qui lui font découvrir la Grande Kabylie, Béjaïa, Akbou, avec la formation Al-Jamiliya, Firqat Al-Jamiliya. Chaou se lance dans le Chaabi et en 1965, il enregistre à la radiodiffusion algérienne Mohamed Zahoualbel, Mohamed, la joie de la pensée. Une vieille chanson agrémentée avec un poème de Ben Ali. Sallam yamallam fil hawa, renseigne-toi, toi qui blâmes mon amour. Un vieil air basé sur un poème de Ben Fers. Au cours de la même année, il enregistre ses premiers disques à l'intention du grand public. Ce sont des succès avec les titres suivants. Est-elle venue avec vous? Ken ma'akum jet, j'ai toujours aimé la gazelle. Demi Yahwal Rosala, il m'a charmé et emporté ma raison. Ma sebbani wadda akli, ô lumière de mes yeux, yadawa aini. Il enregistra des qasidas genre madih, toi le clément, ya rahman, gloire et prière pour le prédicateur, assalat al-hadi. Ce sont là des œuvres anciennes auxquelles il donne une fraîcheur agréable, leur faisant découvrir leur vraie valeur, leur donnant une profondeur émouvante.
من فراقك نبكي والنوح ومن حبك سهران الليالي فراقك نبكي والنوح ومن حبك سهران الليالي خليت لي قلبي مجروح خليت لي قلبي مجروح يا من غيرك ما يحلالي انا يا فلهيب وحبيبي سالي وحبيبي سالي وحبيبي سالي داتي اليوم مازال بالعوان سولهول بالعوان سولهول رياح الهوى هزوا في الداخل شعيلة الحب صار مازال سكن عضايا لحول سكن عضايا لحول في الجناب وملك ذاتي وجوارحي نحيلة ختال من الختال قالوا صحاب العقول قالوا صحاب العقول كتير لا حيل تنفعوا لا في الغرام حيلة دمي هوية الغزالة شمس ضحى الباتول ألا الباتول عدات سر عبلة ومحاسن جازية وليلة هو الشموس مجالي عضرة ما راحت البال ننظر جياد الفالي كنز الباء والكمال عن صدود مذالي حالي نحيل حال دامي يفاق البطال فوق الخدود هطالة ونظلت يهو نجول ونظلت يهو نجول لا حال حال دي بهواها شاكي في كل ليلة منها طلبت المقالة بعد ما ضحيت محول بعد ما ضحيت محول في سجان الهوى مذالي وغلايلي ثقيلة جفالة ولا نعمت بوصول ولا نعمت بوصول وانا على الغراد نساع في مادام هالجفيلة ندمي هوية الغزالة شمس ضحى الباتول ألا الباتول عدد سر عبلة ومحاسن جازية وليلة سيقانها بالخلاخل جرحوا سميم الدخال جرحوا سميم الدخال قدامها يا السايل خد الحفت مثال خد الحفت مثال جمالها بشمايل هذا وصف الغزال هذا سر الجمال ما هي في بلاد رحالة وإلى في اسطنبول وإلى في اسطنبول ولا تشبهها في بنابة الهوال الخليلة والريم غير جفالة ولا نعمت بوصول ولا نعمت بوصول وانا على الغراد نساعف ما ذمها الجبيلة. انتهى القول والقالة خذ نظام المعقول خذ نظام المعقول قال بن علي فيد الحالة الباهية الجميلة دامي هويت الغزالة شمس ضحى الباتول ألل الباتول عدت سر عبلة ومحاسن جازية وليلة. هويت الغزالة شمس ضحى الباتول ألل الباتول عدت سر عبلة ومحاسن جزية وليلة.
Et puis c'est une suite ininterrompue d'œuvres nouvelles dans différents styles anciens et modernes mais à caractère chabi, dénotant un goût sûr, découvrant au-delà du physique une âme sensible. Car Cheikh Abd al-Qadir, au visage mince et expressif comme celui d'un sportif, laisse pousser une longue chevelure noire comme ses contemporains, mais ce qui frappe en lui, ce sont ses yeux rêveurs, presque absents, si ce n'est le sourire d'un visage épanoui. C'est le galant homme, l'artiste qui vit ce qu'il chante, avec un cœur sensible, une voix douce et nuancée. Il rêve, et son rêve le trahit au point de s'oublier. Pour le comprendre vraiment, il faut le voir, discuter avec lui et entendre les airs qu'il chante. Ce sont des œuvres qui retracent une ambiance algérienne, celle que l'on connaît dans les vieilles cités, avec une tradition ancrée dans les mœurs, une tentative de défi et puis un remords, un regret lorsqu'on commet une erreur. Ce sont tantôt des chants d'amour, tantôt des poèmes religieux pour supplier le Seigneur d'avoir égard pour le cœur qui souffre d'une passion qui égare la raison. Les plus beaux chants sont ceux qui sont sincères et que le cœur a vécu. Et pour le comprendre, suivant Chaou dans les airs qui le font rêver. Il y a ceux qui sont puisés dans le vieux Arobi, ceux aussi qui émanent du Haouzi, les œuvres pétillantes et brûlantes de Mahboubati, les Madih et enfin les récents succès qui font danser les jeunes filles et circulent dans toutes les fêtes et les noces. Tous sont beaux et racontent les souffrances, les joies, les espoirs, les pleurs. Tous sont beaux et retracent la vie de l'homme, de l'être sensible qui se laisse guider par la beauté, le charme, se laisse attirer par la flamme, quitte à se brûler, par l'intensité de la braise, quitte à se laisser consumer, pour ne plus exister en dehors de cette beauté qui le subjugue.
J'ai dit à l'amoureux, ne divulgue pas ton secret, tu es excusable. Celui qui cache son secret est gagnant dans la vie. Moi, j'ai éteint ma braise avec la coupe du jus pressé de la main de celui que j'ai aimé et qui possède un cœur clément. Puisses-tu être cet ami, toi qui m'as brûlé à l'aide de tes cils brillants, toi qui me blâmes de ma passion, tu n'as pas connu mes peines. Si tu avais goûté l'amour, la fierté et la bouderie, tu aurais pleuré pour ma souffrance, tu aurais eu pitié de moi pour l'éloignement et l'oubli. Moi, je suis passionnée d'amour, jamais je ne cesse d'aimer. La flamme brûle dans mon corps et mon cœur est toujours angoissé. Celui que j'aime s'en est allé après tant d'intimité et d'habitude. Mon ami ne daigne plus m'accepter, ne veut pas me guérir. Il a blessé mon cœur d'une épée aiguisée. Il m'a frappé en traître. Il m'a lancé les flèches de ses cils. Il m'a fait mal, d'un mal qui me fait pleurer. Quand je l'ai vu, sa grâce et sa beauté m'ont convié à la mort. La cause de mon mal, c'est quand je suis allée flâner dans le jardin. J'étais un intrus. Quel mal m'a pris ! J'ai trouvé la nouvelle lune en beauté, debout, et distraite. Aussitôt, ma raison fut saisie, mon cœur emporté. Je l'ai interpellée. Elle ne daigna pas répondre. La beauté qui provoque la passion a baissé les yeux. Elle sourit, laissant apparaître à travers ses perles blanches le brillant des éclairs qui illuminent les nuages. Ses cils sont plus tranchants que les sabres. Je ne pensais pas que le charme était dans ses flèches, que personne ne peut leur échapper. Je l'ai interpellée. Elle se tut, partit et me laissa.
رجيت رجيت يا وخيي وشحال رجيت يا وخيي وشحال رجيت 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 يا وخيي وشحال رجيت يا وخيي وشحال رجيت الوقت فات الوقت فات الوقت فات وصبرت وما مليت انا اللي طلبت وانا يلي بديت انا اللي طلبت وانا يلي بديت وانا اللي القلب عالطمع دربيت ودربيت ودربيت بقيت تم واقف نحلم خايل واللي مشى وفاتوا سبوني سايل بقيت تم واقف نحلم خايل واللي مشى وفاتوا سبوني السايل بقيت تم واقف نحلم ونخايل واللي مشى وفات وحسبوني السايل بقيت تم واقف نحلم ونخايل واللي مشى وفات وحسبوني السايل وانا في ضميري ما دام سايل وانا في ضميري ما دام سايل ما قدرت شي نخلي موقف وبديت 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 رجيت رجيت يا وخي وشحال رجيت يا حبيبي وشحال رجيت 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 يا وخي وشحال رجيت يا عزيزي وشحال رجيت الوقت فات الوقت فات الوقت فات وصبرت وما مليت انا اللي طلبت وانا يلي بديت انا اللي طلبت وانا يلي بديت وانا اللي القلب عالطمع دربيت ودربيت ودربيت عارف بعد هذا رجعت تسامح حتى ودوقتني بكيد وجوارح عارف بعد هذا رجعت تسامح حتى ودوقتني كيد وشوارع عارف كيف بعد هذا ترجع تتسامح تزاود وقتني مكيد وشوارح عارف بعد هذا ترجع تسامح حتى وذوقتني مكيد وشوارح أنا حزين وهي بالقلب الفارح أنا حزين وهي بالقلب الفارح ما قدرتش نخلي موقف وبديت رجيت رجيت يا وخي رجعت يا وخي وعلاش رجيت رجيت يا حبيبي رجيت رجيت يا عزيزي وشحال رجيت الوقت فات الوقت فات الوقت فات وصبرت وما مليت انا اللي طلبت وانا يلي بديت انا اللي طلبت وانا يلي بديت وانا اللي القلب علط مع دربيت ودربيت ودربيت بدا القلب يخبط بحر مرغوب حسيت بيه يخلج لمجي محبوب بدا القلب يخبط بحر مرغوب حسيت بيه يخلج المجي محبوب ابدا القلب يخبط بحر مرغوب حسيت بيه يخلج المجي محبوب ابدا القلب يخبط بحر مرغوب حسيت بيه يخلج المجي محبوب واللي عطاها ربي يلحق مكتوب واللي عطاها ربي يلحق مكتوب لو كان غير جاني ونقول سويت وسويت وسويت رجيت رجيت يا وخيي وشحال رجيت يا وخيي وشحال رجيت 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 يا عزيزي وش حال رجيت يا وخيي وش حال رجيت الوقت فات الوقت فات الوقت فات وصبرت وما مليت انا اللي طلبت وانا يلي بديت انا اللي طلبت وانا يلي بديت وانا اللي القلب علط مع دربيت ودربيت ودربيت
Mahbubati, en tant que poète et musicien, a su alimenter de nombreux chanteurs, parmi lesquels Cheikh Abd al-Qadir, qui vient de nous charmer avec un poème chanté de Mohamed Nadromi. Demeurant dans le domaine de la passion, de l'aventure amoureuse, Cheikh Abd al-Qadir va nous décrire ce qu'il ressent quand il perd son chemin et commence à s'égarer. Son ami est parti et pour la retrouver, il demande partout. De grâce, où avez-vous vu mon ami? Lillah, wain shiftu habibi.
الغزالي زورني ساعة في النهار يا ياك سكران بالهوى حالو معدوم تخبل الليلي مع ناري بتخمار تخبل الليلي مع ناري بتخمار يوم نخمر الحب ليس من خمر المعصوم اللي حالو بحال حالي راه يعدل شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة نبغي نخاصمك عند الناس قصدي نجيب حقي قصدي نجيب حقي شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة إذا انتي خديتي لي صر أنا على طريقي أنا على طريقي أعوام في الغرام عديتها ونبغي نرد رزقي أعوام في الغرام عديتها ونبغي نرد رزقي شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة نبغي تعاوضي لي خطرة ما عطيت من عطف وحنانة أنا دخلت جهنم حمرة وانتي بنيت لك في القلب جنة نبغي تعاوضي لي خطرة ما عطيت من عطف وحنانة أنا دخلت جهنم حمرة وانتي بنيت لك في القلب جنة حتى ما عشتي مرارت لي من حبتي وشوقي من حبتي وشوقي حتى ما عشتي مررت لي من حبتي وشوقي من حبتي وشوقي يا ونبغي نخاصمك عند الناس بصدي نجيب حقي نبغي نخاصمك عند الناس بصدي نجيب حقي شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة ندعيك للشرع نفعلك ياك عارف السلفي تخلص ماذا بدور جازو قبلك وطلع سموم بعد رخص ندعيك للشرع نفعلك ياك عارف السلفي تخلص ماذا بدور جازو قبلك وطلع سموم بعد رخص دممت ليك كم من خطرة وطلبت ليك رفقي وطلبت ليك رفقي دممت ليك كم من خطرة وطلبت ليك رفقي وطلبت ليك رفقي نبغي نخاصمك عند الناس قصدي نجيب حقي نبغي نخاصمك عند الناس قصدي نجيب حقي شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة شرع الله يا ظلمة يا ظلمة
Il ne peut se calmer que lorsqu'il se trouve en présence de cet ami qui fait semblant de ne pas le voir. « Ma petite gazelle est devant moi », se dit-il, « et moi, je la cherche ». Chaou, en chantant cette œuvre agréable et gaie, traduit les sentiments d'incertitude dictés par le doute, car comme il l'explique, son amie se laisse détourner par les calomnies et aussi parce qu'elle est sollicitée par de nombreux prétendants.
ساعديني يا بنت العم بالقصد تم انا بغيتك والله يعلم هواتني ساعديني يا بنت العم بالقصد تم انا بغيتك والله يعلم هواتني يا قمر يا علي يا علي مصابك لالي يا بدر يا بدر يا غالي يا غالي لحقني بغزالي يا قمر يا قمر يا علي يا علي مصابك لالي يا بدر يا بدر يا غالي يا غالي لحقني بغزالي ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما وادني ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما وادني يا السعد سهل في مقصودي يفالي بوعودي يا الوعد يا الوعد نجعلك مشهودي يوم الثم عقودي يا السعد يا السعد سهل في مقصودي يفالي بوعودي يا الوعد يا الوعد نجعلك مشهودي يوم الثم عقودي ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما واتني ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم هواتني جيبي معك صلاحي يا طير زيد روح نوح لا بنواحي باش تقيف جراحي يا روح يا روح روح لا ورواحي جيبي معك صلاحي يا طير زيد روح نوح لا بنواحي باش تقيف جراحي ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما وادني ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم هواتني ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما واتني ساعديني يا بنت العم القصد تم انا بغيتك والله يعلم ما واتني
C'est avec ce titre que prend fin notre émission de ce soir, consacrée à une page de musique Chaabi par Cheikh Abdel Qader. Bonsoir.
تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك جهدك وشقاك ونرد خير تعبك جهدك وشقاك
تعيش لي يا يما تعيش تعيش لي يا يما تعيش لي تعيش لي يا يما ونرد خير فضلك عطفك ورضاك ونرد خير فضلك عطفك ورضاك
يا الوالدي تعب دوم قواكم يا الوالدي اسمعوا بداكم حتى نعوضوا نعملكم كل خير فينا حتى نعوضوا
كل ما حفظت من صغري بيها قلت لك بابا بيها قلت لك بابا بيها قلت لك بابا وبقات في لساني تجري درتها على السماء النيابة درتها على السماء النيابة درتها على السماء النيابة كل ما وعمرت لي صدري كل ما عنوا بيها الأدابة كل ما وعمرت لي صدري كل ما عنوا بيها الأدابة يا الوالدي راني نفخر بيكم يا الوالدي الله يخليكم رانا خايفين تروحوا تغيبوا علينا رانا خايفين تروحوا تغيبوا علينا
يكفيكم
خدمت في الصغر عليا وتعبت بالفعل الكافي وتعبت بالفعل الكافي وتعبت بالفعل الكافي ماشي نرد لك مزية حقي نحملك بكتافي حقي نحملك بكتافي حقي نحملك بكتافي نبغي نطعم كبير ذي لغنى القلب يبقى صافي نبغي نطعم كبير ذي لغنى القلب يبقى صافي يا الوالدين لدني يديكم يا الوالدين بعد الموت عليكم حتى نكمل مرادنا في حق والدينا حتى نكمل مرادنا في حق والدينا
كبرت في رضاك انتي حتى بديت نعيط امي حتى بديت نعيط امي حتى بديت نعيط امي نور الحياة لاح عليا وضحيت شابة في
بالعباد العالم وفاز الرواح بقوة من بعد كان وحد وآدم ربي عطى نسبة حواء امتاز بالعباد العالم وفاز الرواح بقوة من بعد كان وحد وآدم ربي عطى نسبة حواء تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك جهدك وشقاك ونرد خير تعبك جهدك وشقاك
تعيش لي يا يما تعيش لي يا يما ونرد خير تعبك جهدك وشقاك
عبده ونوابه يا الوالدي اسمح قربنا حتى نعوضه ما عملته لكل خير فينا حتى نعوضه ما عملته لكل
chansons populaires du Maghreb. Une émission d'Ahmed Seftan.